Азатлык радиосу сенин. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшыруудан Пакистанда ял күндөр болгон кандах жүмлөрдөн соң согушчуларга каршы яңа харбий чаралар башталды. Бугырыстан иштимагы үзеги уюшуунун 20-нчы жылында милли мәгариф үчүн эликиден да көбүрөк борчула. Үзек жетекчиси Рейс Каримов 20 жылдык ишенликни эске ала. Булар барысында бүгүн Азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Русиядә якшәмбе көнне үткән җирле сайлауларда хакимияттәге бердәм Русия фиркасы зур уңышка иреште. Пакистанның Суат үзәнлегендә бомба шартлаудан 40-тан артык кеше һәлак булды. Нобель икътисад бүләге ике америкалы Элеонор Остром белән Оливер Уильямска бирелә. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия сәфәрен башлый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русиядә якшәмбе көнне үткән җирле сайлауларда хакимияттәге бердәм Русия фиркасы зур уңышка иреште. 76 төбәктәге барлык сайлауларда да бердәм Русия җиңүче булды. Беренчел нәтиҗәләргә караганда, Мәскәү шәһәр думасына сайлауда алар 66%, коммунистлар 13% тавыш җыйган. Бу сайлауда шәһәр думасына үтү өчен зарур булган 7% киртәсен бары шул ике фирка генә үтә алган. Моңа кадәр Мәскәү думасында бердәм бер оппозицион фирка булган Яблоко вәкилләре яңа думага кермәячәк. Алар бары 5% кына тавыш җыйган. Тавыш исемле сайлаучылар хукукларын яклаучы оешма Русиядә 11 октябрьдәге сайлаулар киң күләм канун бузулар белән үтте ди. Оешма җитәкчесе Лилия Шибанова Мәскәү шәһәр думасына сайлауда сайлау тартмасына ялган бюллетеньнар ташлауда кешеләрне беркетмә таныклыклары белән автобусларда алып килеп сайлатуда булды диде. Аның әйтүенчә, кайбер урыннарда күзәтүчеләргә протоколларны бирмәгәннәр яки гомумән сайлау урыннарыннан куып чыгарганнар. Тавыш оешмасы вәкилләре Тула, Астерхан, Курган, Иркутский, Чиләбе өлкәләрендәге һәм Мәскәү белән Мәскәү янындагы сайлауларны күзәтте. Пакистанның Суат үзәнлегендә бомба шартлаудан 40-тан артык кеше һәлак булды, 45-ләп кеше яраланды. Төньяк көнбатыштагы Шангыла районында хәрби машиналар каруанына бомба белән интихарчы һөҗүм иткән диелә. Курбаннарның күпчелеге тыныч халыктан. Пакистанда узган атна ахырында армия идарәсенә һөҗүм өчен җаваплылыкны Пакистандагы Талибан үз өстенә алды. Ул һөҗүм нәтиҗәсендә 19 кеше һәлак булды. Нобель икътисади бүләге икътисади идарә өлкәсендәге хезмәттәшләре өчен ике америкалы Эленор Остром белән Оливер Уильямска бирелә. Остром Нобель икътисади бүләген алган беренче хатын-кыз. Швеция Нобель комитеты Остромны уртак милекнең бер төркем тарафыннан ничек итеп уңышлы идарә ителә алуын күрсәткәне өчен бүләкли. Уильямсон исә эшмәкәрлек ширкәтләренең низахларны чишү структурасы буларак эшләү теориясен булдырган. Бу быелгы 6 Нобель бүләгенең соңгысы. Нобель икътисад бүләген Швеция Үзәк банкы Альфред Нобель истәлегенә 40 ел элек булдырды. Русия премьер-министры Владимир Путин 3 көнлек Кытай сәфәрен башлады. Әлеге сәфәр барышында энергия өлкәсендә зур килешүләр имзаланыр дип көтелә. Путин барлыгы 5,5 миллиард долларлык 34 килешү имзаларга тиеш. Шулар арасында 1,5 миллиард долларлык кредит, энергия, транспорт һәм төзелеш өлкәләрендәге уртак проектлар килешүләре дә бар. Ул шулай ук Пекиндә Шанхай хезмәттәшлек оешмасы җыенында да катнаша. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия сәфәрен башлый. Казанга килер алдыннан башта ул Мәскәүдә президент Дмитрий Медведев һәм тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очраша. Әлеге сәфәр барышындагы сөйләшүләрдә Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләрнең ни дәрәҗәдә яхшыруы күренәчәк. Тарафларның Иран атом программына карата мөнәсәбәтләре үзара якынайса да, ракета калканы мәсьәләсендә әле ачыклык кертелмәгән. Сөйләшүләрдә төп темалар Иран, 5 декабрьдә мөддәте чыгачак стратегик һөҗүм коралларын чикләү килешүенә алмаш һәм Россия-Америка президент комиссиясенең эшчәнлеге мәсьәләләре булачак. Клинтон АКШ президенты Барак Обама белән Медведев арасында июль аенда килешенгәннәрнең ничек үтәлүен тикшерәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Ингушетияның Сунжен районындағы бәрелештә 3 милиция хезмәткәре 7 сугышчы һәлак булды дип хәбәр ителә. Атыш Нестеровская авылы янында булган. Бүген иртән бу районның 5 авылында террорга каршы чаралар игълан ителгән иде. Кытайның Уйгыр автоном төбәгендә июль айында булган чуалышлар вакытында кеше үтерүдә һәм башка җинаятьләрдә гаепләнгән 6 кеше үлем җәзасына хөкем ителде. Синхуа хәбәр агентлыгы хәбәр итүенчә, төбәк башкаласы Өрөмчедәге мәхкәмә алар белән бергә хөкем ителгән 7нче кешегә гомерлек төрмә җәзасы билгеләнгән. Июль айында уйгырлар белән хан кытайлар арасындагы бәрелешләрдә 200ләп кеше һәлак булды. Ermenistan prezidenti Serj Sarkisyan şerşembe günü Türkiyəyə barıb futbol matçı qarayışığı turundagı xəbərini rastladı. Uzğan şimbədə iki ilinin tışqı işlər ministerləri üzərə diplomatik münasibətlərini yoğartu həm bir qasır şaması devam etkən düşmanlıqını bitiru turunda tarixi kilişu imzaladı. Xəzir bu kilişunun iki il parlamentlarında rastlanuğu zarur. Японияның Хиросима һәм Нагасаки шәһәрләре 2020 елгы җәйге Олимпия уеннарын үткәрү хокукы өчен көрәшергә җыена. Әлеге шәһәрләр Олимпия уеннары үткәрергә генә теләми, ә 2020 елга атом коралларын юк итәргә һәм бу вакыйганы 1945 елда атом бомбалары шартлаулардан иң зур зыян күргән шәһәрләр буларак үзләрендә билгеләп үтәргә дә чакыра. Хиросима һәм Нагасакидан тыш Истанбул, Будапешт һәм Дәһлидә 2020 елгы уеннарны үткәрергә тели. Русияның транспорт прокуратурасы Сибир һава ширкәтенең очышларда медицина тәэминатын тикшерә. 10 октябрьдә Германиядә әлеге ширкәт очучысы канында хәмер табылу сәбәпле Франкфурт-Новосибирский очышыннан төшерелгән иде. Сибир ширкәте вәкилләре аның очыш алдыннан исерек хәлдә булганлыгы расланса, очучыны эштән чыгару мөмкинлеге турында белдерә. Очучы исә дару ишү сәбәпле шундый хәлдә булганлыгын белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Бер төркем Башкортстан татарлары Казаннан Хәтер көненнән кайтты. Башкортстанның үзендә исә Республика көне билгеләнде. Бүген ял көне иде. Багырыслан татар иҗтимагый үзәгенә 20 ел. Аның беренче рәисе Рәис Кәримов бүгенге көндә татар халкын таркатуга китергән проблемалар турында сөйләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пакистанның төньяк көнбатышында хәрбиләргә булган канлы һөҗүмнәрдән соң Пакистан хәрбиләре Бажур һәм Вазиристан вилаятында сугышчыларга каршы һава һөҗүме башлады. Шул хакта тулырак мәгълүмат белән Мәтин карашмас.
Пакистан хәрбиләре Суат үзәнлегендә Талибанга каршы барган хәрби чараларның уңышлы тәмамлануын төбәктә гысянчылар калмавын белдергән иде. Ләкин соңгы 2 атнада төбәктә һөҗүмнәр тынмый. Бу атна ахырында Пакистан хәрби рәсмиләре шартлаткыч төялгән бер машинаның Алпури районында базар мәйданыннан узып барган хәрби конвойга таба бәрелеп шартлавын белдерде. Шартлауда үлгән кешеләрнең күбесе гади халык. Әлеге һөҗүмнән элек исә Пакистан хәрби үзәгенә зур һөҗүм булган иде. Талибан сугышчылары Пакистанда бер-берсе артлы һөҗүмнәрен дәвам итә. Пакистан хәрби сүзчесе Атар Аббас шимбә көнне хәрби киемнәр кигән сугышчыларның илнең төньягындагы хәрби ныгытмага һөҗүм итүен белдерде. Нәтиҗәдә 14 хәрби һәм гади халыктан 4 кеше һәлак булды. Һөҗүм вакытында чыккан бәрелештә 11 гысянчының 10-сы үтерелде. Пакистандагы Талибан сүзчесе һөҗүмнәрнең Талибанның Панджаб бүлеге тарафыннан оештырылган булуын әйтте. Пакистан һәм халыгара мәгълүмәт чараларына ясаган белдерүендә сүзче Азам Тарик шәһит киткәннәр хакына һөҗүмнәрне дәвам итәчәкбез дип кисәтте. Пакистан хәрби сүзчесе Атар Аббас әлеге һөҗүмнәргә каршы хакимиятнең яңа хәрби чаралар башлавында әйтте. Хакимият илдә булган һөҗүмнәрнең 80%-ын бу оешма тарафыннан башкарылуын белә һәм хакимият моңа каршы чаралар күрәчәк. Моның өчен хәрбиләр белән киңәшләшәчәк һәм ахырда хакимият карары үтәләчәк, диде. Ләкин Пакистандагы тынычлык активистларыннан һәм журналист булып эшләгән Абдулхамид Наяр Талибанга каршы булачак чаралардан илек башта аларның кайда урнашкан булуын белү тагын да мөһимрәк ди.
The militants are not confined to the tribal areas alone. The militants are to be found in
Талибан бары тик кабиле җирләрендә генә яшеренми. Сугышчылар Көньяк, Пенджаб, Түбәге, Карачи, Исламабад, Синд кебек вилаятләрдә дә бар. Алар бу төбәкләрдәге халыктан җитди яклау күрә. Әгәр кирәк була икән, халык аларга логистик ярдәм дә күрсәтә, ди ул. Америка дәүләт секретары Хиллари Клинтон Пакистанда булган соңгы һөҗүмнәрне илдәге дәүләтчелеккә зыян китерү максатында башкарылуын әйтте. Лондонда чыгыш ясаган Клинтон Пакистанның үз атам куралмаларын саклый алышагына ышанабыз дип белдерде. Пакистандагы Талибан башлыклары, әгәр Талибанга каршы һөҗүмнәр дәвам итә икән, моңа каршы Талибанда һөҗүмнәрен туктатмаячак дип белдерде. Талибан төркеменең җитәкчесе Мәсуд Август айында американ хава һөҗүмендә үтерелгән иде. Әлеге һөҗүмнәрдән соң Пакистандагы Талибан һөҗүмнәре әзрәк булса да басылган иде. Ләкин бу ай башыннан башлап Талибан илдәге һөҗүмнәрен арттырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Бер төркем Башкортстан татарлары Казанда узган хәтер көнендә катнашып илһам алып кайтты. Сәфәрне хәзинә татар яшьләренең үзәге оештырган булган. Башкортстанда исә кичә үз бәйрәме билгеләнде, республика көне. Бүген бу майдан ял көне иде. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда бәйрәмнәр дәвам итә. Республика көне 11 октябрь, якшәмбегә туры килү сәбәпле 12 октябрь дүшәмбе ял көне дип игълан ителгән. Республика көне башка еллардан аермалы буларак артык зур шау-шуларсыз үтте. Тантаналы җыелышта чыгыш ясаган республика президенты Мортаза Рахимов быел беренче тапкыр федераль үзәккә тәнкыйть белдермәде. Моны кайбер аналитиклар Мортаза Рахимовның элеке кискен чыгышлары өчен Мәскәүдән шелтә сүзләр ишетүе белән аңлатса, икенчеләр республика президентының федераль үзәкне тәнкыйтьләүенең кискәре реакциядан башка нәтиҗәсе булмау белән аңлата. Башкортстан татарлары Милли мәҗлесе рәисе, математика фәннәре докторы профессор Марат Рамазанов исә шундый фикердә.
Минемчә, ул бөтенесе хәзер вакытта беренчедән ел эчендә ярты елдан күбрәк дәүләтнең үзенең көче кәми, акчадан бәйләнгән хәрәкәттә. Икенчедән, суверенитет дигән сүз хәзер уен сүзенә генә әйләнә башлады. Хәзер күп кенә нәрсәләргә бездә дә, Уфада да
Бу Башкортстан татарлары Милли мәҗлесе рәисе, математика фәннәре докторы профессор Марат Рамазанов булды. Бәйрәм чаралары башка елларда Уфаның барлык диярлек мәйданнарында үтсә, быел күп кенә мәйданнар буш иде. Шул исәптән урыс башкорт дуслыгын гәүдәләндергән дуслык монументында да бәйрәм чаралары үтмәде. Бу үзенә күрә бер мәгънәгә ияме, яки финанс күрчек, я булмаса бәйсезлек турында декларация кабул итү бәйрәменең бәсе мәгънәсе төшүгә бәйлеме, бу сорау ачык кала. Тик шулай да башка еллардан бәйрәмдәге бер заман могҗизасында аерманы билгеләми булмай. Ул лазер шоу. Лазер шоу Уфа хакимияте бинасы янында үтте. Лазер шоуның Уфада булганы юк иде. Нурлар ярдәмендә тудырылган рәсемнәр арасында республика символларында күрергә була иде. Бу беренчедән бәйрәмнең эчтәлегенә туры килсә, икенчедән 12 октябрь нәкъ менә шул дәүләт атрибутлары, герб һәм гимн кабул ителгән көн. 16 ел элек 1993 елның 12 октябрендә герб һәм гимн кабул ителгән иде. Ә байрак исә бер ел алданрак 1992 елның 25 февралендә кабул ителде. Бүген ял көне булуга карамастан республика президенты эш сәфәрендә йөрде. Улар Хангел һәм Белорет районнарында булды. Onda bir neçe bina uçuş arasında qatnaşdı.
Azadlıqda Ufa ovozi.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Казанда узган хатыр көне чараларында катнашып кайтты. Сәфәрне Хазина исемле татар яшьләре берлеге оештырды. Бу хакта оешма рәисе Камил Сирачтинов шуларны сөйләде. Қазанда ұзған қатыр күніне қазина үйіктірген автобустан тұш өз машыларында барушыларда болды. Уфада есе қатыр күні 13-ші октябр білгенін әшек. Қазина үйішмасы рейсі Камил Сирачтинов бұл шыраларда яшылар елден ел көбірі қатнашуын білгіліп, тұған шыларыны еріштірді. Татар яшьләренең хазина оешмасы рәисе Камил Сирачтинов булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Хәтер көненнән тәэсирләр һәм төрле фикерләр бүген дә безнең интернеттагы сәхифәгә килеп торды. Истанбулдан татар тарихчысы Надир Дәүләт мәкаләсеннән өзек тәкъдим итәм. Сабан туена бирелгән әһәмиятнең 101 өлеше генә тарихи вакыйгаларыбызны искә алуга бирелсә, хәтер көнендә һәрбер татар, бәлки Казан өчен шәһит киткәннәрнең рухы өчен һич югы өендә дуга укытар иде. Асылда моны башкарган халыклар байтак. Алар үткәннәрен диаспорада яшәсәләр дә онытмыйлар, балаларына оныттырмыйлар. Мисал өчен әрмәннәр Төркияне һәр ел саен 24 апрельдә геноцидта гаепләүдән ваз кичми. Бу да аларның каягына яшәмәсен әрмән булып калуына сәбәп булды. Яһудләр исә дөньяның һәр илендә диярлек антисемитизм канунларын чыгаруга иреште. Бәлки татарлар, әрмәннәр яки яһудләр хәтле аңлы түгелдер, ләкин ничек кенә булмасын, үзләренең күп гасырлы тарихы булуын гына аңларлык акыллары бардыр. Үзебезне ничек кенә хурласак та, татарлар арасыннан чыккан күп кенә зыялыларыбыз, укымышлыбыз, зур урыннарга ирешкән шәхесләребез җитәрлек. Милләтне туплаучы идеялар нәкъ алардан килергә тиеш дип яза Надир Дәүләт. Кайбер мәсьәләләрдә аның белән Фәүзия Бәйрәмова да килешә. Әйдәгез татар халкын сүгүне туктатыйк әле. Милләт битте дип әйтүче кеше ул үзе милләтне битерүче дигән хәдис барлыгын онытмыйк. Әйе, милләтнең тискәре якларын күрү бик авыр, әмма милләт туташ сатлыклардан, эш кешеләрдән һәм зинашылардан тормый бит. Милләтебездә менә дигән кешеләр бар, акыл ияләре, иманлы, талантлы татарлар бик хисап. Шуларга йөз тотыйк, шуларны саклыйк, шулар белән берләшик дип яза Фәүзия ханым. Сәхифәбездә хәтер көненә багышланган мәкаләләр, аларга реакцияләр бар. Казанда узган чарадан рәсемнәрне безнең фотогалереяга кереп карый аласыз. Сембердә алдан ук игъланнар һәм белдерүләр таратылуына карамастан, үзәк мәйданга хәтер көненә бик аз кеше чыккан. Анда да 15ләп пикетчене, аннан да күбрәк махсус хезмәтләр вәкилләре саклап торды дип хәбәр итә Сембердән Айрат Ибраһим. Бу хәбәрне дә безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбур өлкәсенең Богырыслан татар иҗтимагый үзәге үзенең 20 еллыгын билгели. Аның беренче рәисе Рәис Кәримов сүзләренә караганда, татар милләтен эчтән дә, тыштан да таркату дәвам итә. Татар халкы моңа каршы торырга тиеш, шуңа үсеп китә алмый. Богырысланда татар иҗтимагый хәрәкәтенең 20 еллыгы турында Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Октябрь айында Оренбург төбәгендә беренче булып оешкан Богырыслан шәһәренең татар иҗтимагый үзәгенә 20 ел була. Туган тел татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Рәис Каримов булды.
Үзебезнең Богырыслан милләтпәрвәрләрен тупларга туры килде. Тупладык, эшләдек һәм татар милли мәдәни мәгариф эшендә бөтен тиешле чараларны күрдек. Тулы инфраструктура оешты, әмма аларны соңга кадәр алып барулары бик кыен булды. Соңгы елларны тагын артка чигенүләр булды. Монда оештып йөрүче безнең активистларыбыз, укытучыларыбыз, мәдәният бүлегендә эшләүчеләр күп, библиотека хезмәткәрләребез. Нигездә, бүгенге көндә библиотекаларыбыз эшләп килә. Ике җирдә, мин әйтеп үтерәм, Латыпова Гөлфияне, Сания Яхваровна библиотека җитәкчеләрен. Алар эшләп баралар мәктәпләрдә. Һәм укытучыларыбыздан Әрфинур Гарифовна, Камалетдинова, Зинира Рахматуллина. Менә безнең төп таянычыбыз эшебездә укытучылар. Мин шуларга таянып эшләдем. Сабан туе ул безнең иң беренче халыкны җәлеп итәр өчен башланган эшебез. Төрле катлам халкын җыярга туры килде. Кемнең теләге бар? Оренбур өлкәсендә татарча сабантуйны да без башлап җибәрдек. Гафу итегез, әйтергә туры килә, вакытына дип әйтмәгез. Беренче татар классын ачтык, бер елдан бетерделәр. Укытучы булмау бик кыенлык белән башкирдән кайтарган идек. Пилишчилишчыда 12 баладан торган рус татар группасын ачтык. Камышлы, Әсәкәй, Матвеевка районнардан балалар җыеп, ярты елдан аны яптылар. Бүгенге көнгә кадәр безнең шул якшәмбе мәктәбез факультатив эшләп килде инде, библиотекалар эшләп килә, балалар бакчасы эшләп килә инде, исемен югалтмады. Әле миңа оешма җитәкләмәсәм дә, шул бакча белән мәгариф якшәмбе мәктәбе шөгыльләнергә туры килә. Заманында ата-аналарның җыелышын җыеп, елашып, ярылашып ачкан балалар бакчасы инде ул.
Хәзер күпме бала йөри анда?
40-50 бала йөри. Татар тәрбиячеләребез алып баралар. Мөселманча ашаталар, әмма ата-аналар хәзер яшәрдә татарча сөйләшергә өйрәтә алмыйлар. Чөнки Богырыслан мәгариф идарәсе инде ничек урысча дәресләр алып бара, программа буенча санитария шул якларын гына тикшерә. Әле менә күптән түгел генә булдым. Әнигә сез 10 ел эшләп килгән татар балалар бакчасының татарча беләләрме, программалары бар, нинди тәртип буенча эшләрен барып тикшергәнегез дә юк дип әйттем. Сөйләшүем буенча инде менә без Бөгелмәдә икенче балалар бакчасы белән элемтәдәйек. Яңа мәгариф җитәкчесе машина да биремен, анда тәрбиячеләр белән балалар бакчасы мәдәре белән барып кайтырсыз, сүз бирде. Соңгы елларны безнең факультативда Якшәмбе мәктәбе бетте. Мин мәҗбүр булдым үзем бу ел яңа уку ел башында шул эшләр белән шөгыльләнергә. Милли компонентның фикере турында Звезда Павел җырында мәкаләм чыкты, минем мөнәсәбәтем ул турда. Билгеле, без аңа бик тискәре карыйбыз. Ул татар милләтен битерә торган канун һәм бу мәсьәләдә Минтимер Шарифович әйтә ул, без булдырабыз дип тә. Ә мин әйтерем, не булдырабыз, ә булдыралар. Бүген көндә әле без булдырмыйбыз, алар булдыра үз эшләрен дәвам итәләр һәм милләтне битерү юлында эшләрен атпагалар.
Рәис Каримов 20 ел ішінде болған юғалтулар һәм үзгәрешләр турында да үз фикерін жеткірді.
Татарстан Рәсәйдә яшәү татарларның кызгысы булып тора дип исәплим. Безнең ике президентыбыз, Медведев һәм Шәймиев. Менә бүген мине гаҗәпләндерә, Татарстан үзе дә Казанда да милли мәгарифнең талап куна уңышлыгына башлаган эшләре тукталды дип алам. Шуның өчен аның чит өлкәдә яшәүче татарларга да тәэсире бар. Шуңа карап халыкның күңеле сүрелә. Һәм бүгенге көндә Татарстан хөкүмәте милли көрәшчеләрнең көрәшү волесен, көрәшү рухын басты дип исәплим. Аның мәгънәсе Аңа бетермим мин. Бүген көндә татар теле Казанда татар мохите булмады. Татар теле артка калып бара дип исәплим. Аның тәэсире чит өлкәләрдә дә бар. Бу артка китү негатив күренеш дип уйлыйм. Аннарысын, дин әһелләре заманында татар милләтен саклап калган булса, бүген алар килесен эшлиләр. Ә христиан руханилары берләшәләр һәм дин әһелләре үзләренең вәгазьләрендә
işlerinde Tatar milletini yaklap vagas sülemiler. Kuvrak gariplerge yığışırga tırışıp milletimizge zarar getirgenlerin anlamıyorlar. Zamanında xanlar Tatarını bitirgen olsa bugün mine bizim müftilerimiz bile Knyaz Yusupovlar Tatarlarını bitirge bik mümkün.
Ayında Bogruslan Tatar İctimai Üzagı Yışkan kibik Nail Altınbayevnin garmonuna da 20 yıl iken. Onun garmonundan başka kuz aldına getiruu da mümkün tügil.
Üzerinden kim yaratkan? Yegizdendi. Nalavi bu garmonga ancha yil indi.
20 yillar bardir. Bu garmon yasagan bir urus mastera bu Rusanda. Bek udashni yasagan. Bu garmon ishi Qozonga bargachda ishi shu garmonning tovushi yig'larga jingilarak tur. Alar razni garmonlar bor. Menim atida o'ynagan garmonda obida o'yni, xotini obisida o'yni, ko'tarana strayeniyana tatar garmona. Hajda o'ynashlaras. Biz şimdi el paka isen vakti oynuyoruz ara. 65'ye gittim, el kamerası garmı oynayabileyim yine. Bizim milletine, bizim tradisyonlarına kurtarıya gerek Tatar müzikası bile. Birinci 89. yılını müzikiz etmişti, 20 yıl uzdu. Birinci toz aşkaş, birinci eşiği organizavaş Sabantuy Beyramı. İlkan Şakirif'ne derste, Garim Burdan Filarmoni'den derste, büyük yakışı ettirip uzdu. Onun apratın bu sata Tatarlar bu Ruslanda. Tatarlar malatsı diyeler iyi. Elder şöyle diyeler Allah'a şükür. Sabahın tuyunda bütün yerde ucumuzun, milletinin melodiyesini oynayış yakışı.
Lekin Nail Altınbayev'ni yaşlarının garmon bilen kızıksınmağı bir şey.
Yaşlarga şey kendisi. Uzları buna garmonda oynarga uğranırga bir buldur almıyorlar niyedir. Hele buna bizim bunda bu Ruslan Meryem'in Samarskaya oblasta Galavul degen avul bar. Onda bu yıl yana kuca jide bütün kort garmonçılarına etkenleri bu garmonçılar. Pişarasını ırgıttı indi garmonlarını. Garmonlarını pişarasından çıkarıp, ses tartıp, bizim okuruk boyunca. Avul birinci oran aldı garmonda oynayıp. Kozan'a da bardık, Talyatçı'a da bardık. Bir halka şey indi. Ну, яшьләрне күрәтергә кирәк. Вопросны күтәргән ик. Хәзер заинтересовать аларны яшьләр нәзәрә кирәк.
20 ел ишендә Бугруслан шәһәрендә башланган эшләр хакында Татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Рәис Каримов һәм гармунчы Наил Алтынбаев искә алды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Һәм узган атна буе дәвам иткән Нобел шаукымына бүген йомгак ясалды. Бүген 6 Нобел бүләгенең соңгысы тапшырылды. Нобел икътисад бүләге икътисади идарә өлкәсендәге хезмәтләре өчен 2 америкалы Эленор Остром белән Оливер Уильямсонга бирелде. Швеция Нобел комитеты Остромны уртак милекнең бер төркем тарафыннан ничек итеп уңышлы идарә ителә алуын күрсәткән өчен бүләкләде. Уильямсон исә эшмәкәрлек ширкәтләренең низакларны шишу структурасы буларак теориясын болдырган. Эленор Остром Нобель иктисад бүлеген алган беренче хатын-кыз. Нобель иктисад бүлеген Швеция Үзәк банкы Альфред Нобель истәлегенә 40 ел элек булдырган иде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlykның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.